tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijilerine. Yene bir gezek tarihe göz aylaylyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup dost bize hemra bolun. Aýgun hasabyndan aýdar bolsak, bugün çarşamba 1401-nji Hejri Şemsi ýylyň Mordad aýynyň 19-y, 1444-nji Hejri Kamary ýylyň Aşyr aýynyň 12-si, 2022-nji miladi ýylyň Agost aýynyň 10-y. Bermung 1349 ýylyndan ozal 95-nji Hejri Kamary ýylyň Aşyr aýynyň 12-si şeýle bir günde käätwärli taryhy senetlere görä Resulullah sallallahu aleyhi we sellemiň çawluklarynyň bolan Hezret Imam Hüseyin aleyhissalamyň perdendi Hezret Imam Seccad aleyhissalam şehit boldy. Ol Hezret Kerbela wakasy ýüze çykanda syrqaw ýatyrdy. Ýöne şondan soň Aşura waqasyny başgalara açyklap aýtmakda köp talaş etdi. Ol Hezret Islamy ýaýratmak ugruny köp zähmet çekdi we sapak berip köp musulman alimleri terbiýeledi. Aýdylşyndan ol Hezretiň 170 şägirdi bolupdyr. Sahife-i Seccadiýe ol Hezretden ýadygar galan muhim doga we munajat kitabydyr. Bir yıl, iki yıl mundan ozal 1920-nji miladi ýylyň Agost aýynyň 10-y şeýle bir günde Osmanlylaryň birinji bütün dünýä uruşda ýeňilmegi bilen bühünkärlik bilen birgeler arasynda sur karar hatyna gol goýuldy. Şu karar esasynda Osmanly öz erkinde bolan sewitleriniň ýüze 80-sini ellenmerdi. Elbet, şu ugurda mundan ozal İngiliz we Fransa arasynda ýaşyryn ilalaşyk bardy. Şonuň üçin sur karary baglananyna Arak, Ordon, Felestin, İngilisiň erkine düşdi we Suriýadyr Lobnany hem Fransa musallat boldy. Sur karary esasynda Türkiýäň käbi bölümleri hem Yunan, Italiýa we Ermenistana berildi. Elbet, Türkiýe ilaty bu karara arzalı bolup ayağa galılır ve ahırda birgeler Türkiýäň şu wagtky serhedini resmiýete tanymaga mecbur bolulur.
Tarih sahypalaryny aktaryp bu uly ewredi şkalasy tapagalaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha göz aýlaň. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary Siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aylaylyň.
Bir 1937-nji miladi ýylyň Agost aýynyň 10-y şeýle bir günde Hitaý we Ýaponiýa ýurtlarynyň arasynda Hitaýyň Tiangtese we Kanton sewitlerini eýelemek üçin uruş başlandy. Kanton Hitaýyň günortasynda ýerleşen muhim strategik portdy we Hitaýlylar bir porti ve başka Yaponiyan hücumatın nakı sevitleri qorimog üçün 2 yıl savaştılar. Yönü 1939 miladi yılla yengililer ve kantonu ellenmerdiler. İkinci bütün dünya oruç başlanına Yaponiya Xitayın gündoğur sevitlerinin köpü bölümlerini allı yönü ilatın cidam gör közmeği bilen oruçtan son bu sevitleri terk etti. ...1945. Miladi yılın Ağust ayının 10-i şeyli bir günü ikinci bütün dünya oruçta Yaponiyan yengilmegi bilen ve Potsdam konferansını oğlanmağı bilen Koreyan demirgazık bölümleri SSR'in kızıl koşunun eline düştü. Bu sevit mundan odol Yaponiyan erkinledi. Mundan neçe gün son Koreyan neçe adasını Amerikalılar aldılar. Şeylilikte Koreyan demirgalık Koreya ve Günorta Koreya bölünmeğine yerlik teyarlandı. 1991. miladi yılla yarış ve hizmettaşlık kararı gol çekilip, iki Koreyan arkalaşmakları üçün birçen yerlik teyarlandı. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmenleri radyosundan tarihe gözayla ilin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta borcuk bolsanız, bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eğer de sosyal örlörde biz bilen ara bağlanışta borcuk bolsanız bizim nomrımız şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01. Edip Emralar Nöşü'nün bilen tarihi gözayla ilin diyen gepleşigin şuunki sanını şiirde geçirip kutoryar. Hoş, Allah yarınız bolsun.